Óskasteinn. Ósk sest á stein. Hún er alveg ringluð. Hún klípur sig í handlegginn til að reyna að vakna af þessum skrýtna draumi. En hún vaknar ekki. Hún finnur bara til í handlegnum. Allt í einu rennur upp fyrir henni ljós. Ég hlýt að hafa óskað skólanum burt, hvíslar hún og leitar að litla steininum í vasanum. Getur verið að þetta sé óskasteinn í alvöru? Hún verður að láta reyna á það aftur svo hún getur verið alveg viss. En hvers á hún óska sér? Ég vildi óska að ég ætti alla nýjustu tölvuleikina í heiminum, hvíslar hún. Um leið og hún sleppir orðinu er hún sannfærðu að þetta hafi ekki verið mjög skynsamleg ósk. Hún stendur á fætur og hleypur heim á leið eins hratt og hún getur. Neðst á síðunni spurning. Hvað sér ósk þegar hún kemur að skólalóðinni? Blaðsíða 105. Hún sér vörubílana áður en hún kemur að húsinu heima. Þeir koma keirandi í langri röð. Sá fyrsti stendur á hlaðinu þegar hún kemur hlaupandi inn í garðinn.
Býr Ósk Guðmundsdóttir hér,
spyr bílstjórinn pappa sem stendur á tröppunum og starir á alla bílana. Hann kinkar kolli orðlaus.
Hún á þetta, segir bílstjórinn og sturtar fullu bílas af kössum á grasflötina.
Svo koma bílarnir einn af öðrum og bæta við fjallháum hrúum af kössum. Sumir þeirra opnast og út úr þeim hrynja tölvuleikja pakkar. Ósk stendur og horfir agndofa á meðan öll lóðin fyllist af kössum. Von bráðar er húsið komið á kaf í fjall af tölvuleikjum. Hún heyrir mömmu og pappa hrópa og kalla inn í húsinu. Næst á síðun er spurning. Hvað hafa allir vörubílarnir meðferðis?